Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mga kababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan.
Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Camp Master. At ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa 86 na gabi ng San Thomas Society. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos ng kalagayan. Ang ating disclaimer for this episode is coming from another camper na si Red Ragual. Maraming salamat sa iyo, Red, for recording that version of your disclaimer. Kung gusto mo din makasama sa ating mga susunod na episodes by sharing your own versions of the disclaimer, all you have to do is record and send your versions to our email, campfirestoriesph@gmail.com, gaya ng ginawa ni Red. Maraming salamat sa iyo, Red, for that disclaimer version. Nakafollow ka na ba sa Spotify channel natin? Kung hindi pa, ay i-click mo na ang follow button sa Spotify para ikaw mismo ang unang ma-notify kapag may bago tayong episode kada Monday and Thursdays. Bigyan mo na rin ang 5-star rating while you're there. You can also check out some free videos in our YouTube channel. Just search and subscribe sa Philippine Campfire Stories sa YouTube. At kung gusto mo namang mag-join sa ating podcast by being part of the disclaimer of our show, pwede mong i-record ang sarili mong version of the disclaimer and send it over to our email, campfirestoriesph@gmail.com. On to our stories for tonight. Una nating makakasama ay ang nagbabalik na camper na si Larsen. Una natin siyang nakasama last October 2023. And tonight, he's back for another story. Narito ang kanyang kwento.
Hi Camp Master, I think it's time for another story to share with you, and a rather short one.
Nangyari ito noong 13 years old ako. Summer break noon at nasa probinsya ako. Lagi akong bumubisita sa bahay ng isa sa mga childhood friends ko. Lagi kaming nasa sala or nasa backyard. Pero pag inaaya akong pumunta sa kwarto nila para maglaro ng PC, umaayaw ako. Ayaw na ayaw akong pumasok sa kwarto niya. May nararamdaman ako na masama doon. Minsan pag nasa backyard kami, nakikita ko na may nakatayo sa bintana ng kwarto niya na nakaharap sa backyard. Nagmamasid lang lagi sa amin. Pero isang araw, dumating ang mga pinsan niya galing Manila and nagstay sila sa kwarto niya habang bumibisita sila. Yung kwarto kasi niya, parehas na natutulog din doon yung dalawa nilang kuya. So may bunk beds and separate na king bed sila. Ginusto nilang mag-chill and kwentuhan kami kasama ang mga pinsan niya sa kwarto nila. Dahil marami-rami kami, pumayag ako na pumasok for the first time. Habang nagkukwentuhan, pumesto ako sa baba ng bunk bed sa may tabi ng dingding. After isang oras siguro, isa-isa silang lumabas ng kwarto para kumain or lumabas ng bahay. Ako ang last na naiwan sa bunk bed kasi may tinatapos akong basahin na manga na hiniram ko sa kaibigan ko. Habang nakahiga at nagbabasa, ay nakita ko na lang na may itim na mga kamay at braso na bumababa galing sa taas ng bunk bed, sa gilid ng dingding at sa open part ng bunk bed. Mabagal na bumababa pero papunta sa akin na parang gusto akong hawakan. Habang nakikita ko ang kamay na bumababa, hindi ko napansin na sa may uluhan ko ay may bumababa rin na mahabang itim na buhok. Galing din sa taas, patungo sa akin. Sa takot ko, dali-dali kong iniwan yung binabasa ko at tumakbo palabas ng kwarto. Pero bago ako makalabas, lumingon ako sa bunk bed Walang tao sa kwarto. Ako lang. According sa kaibigan ko, wala naman daw nagpapakita sa kanila kahit sa kwarto nila. Ever since, ayoko nang pumasok ulit sa kwarto ng magkakapatid. Kapag nagkaka-flashback ako sa encounter ko na yun, naalala ko kung gaano ka-creepy at gaano kalaki yung entity sa bunk bed nila para abutin ako galing sa itaas. Hinding-hindi ko yan malilimutan. I hope nagustuhan niyo yung story ko na to. I'll send some more next time I get a chance. Thank you, Camp Master Larson. Hello, Larson. Ito na naman po. Ito na naman po si Larson at ang kanyang mga nakikitang kaibigan. Nung binasa ko yung story mo, medyo kumapal yung ulo ko. Yung ganung feeling kasi, nai-imagine ko yung slow creeping feeling. Kakapag-guess natin to eh. Tigil na nga to. Salamat, Larson. Break muna tayo sa kwentuhan. Babalik tayo for one more story. That and more coming up next.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season two, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung.
Sa pagbabalik ng San Telmo Society Radio ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento ay galing kay Mateo. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hi po, Camp Master, at sa lahat ng listeners ng Philippine Campfire Stories. You can call me Mateo, 26 years old, and I live here in Milaor, Caparines Sur.
Recently ko lang nalaman na may gantong podcast pala sa Spotify and nahook ako ng sobra sa mga kwento na naisashare ng mga kapwa ko campers. May stories din akong bound for you guys. And this story is my first time to encounter when you're experiencing sleep paralysis. Saturday night lang, itong November 2023, galing akong work and pagod ako as usual dahil sa field work ang nature ng work ko. Ayun, napahiga na ako sa sofa and nakaitlip ng kaunti. Then nagising lang ako kasi dumating ang kapalit ko na may dalang pagkain at inalok niya ako to eat. After noon ay kinailangan kong magpatunaw at humiga lang ako ulit sa sofa at tamang scroll sa phone hanggang sa naramdaman ko na inaantok na ako ulit, kaya plinano ko nang matulog ulit. Tulog na din kasi silang lahat at ako na lang ang gising sa sala. Naalala ko nga na nananaginip na ako, pero yung dream ko biglang naputol. Biglang nag-appear sa paningin ko yung paligid ng sala na kung saan ako natutulog. Madilim siya, pero alam ko na sa amin yun. Sabi ko sa sarili ko, okay, baka need ko lang mag-reposition para makatulog ulit ako. Pero nagulat ako kasi hindi ko na maigalaw ang kamay ko. Pati katawan ko, hindi ko maigalaw. Tumibok bigla yung puso ko ng sobrang lakas kasi parang sabi ng utak ko, may mali siya nangyayari. Gusto ko din magsalita pero parang walang sound nang lumabas sa bibig ko. Nang gusto ko sanang galawin ng kamay ko ulit, naramdaman ko na may nakatingin sa akin. Particularly sa may paanan ko. Hinanap ko ito pero laking gulat ko kasi nang tumingin ako sa may kanang tagiliran ko, may nakita akong isang anino na umuusok ng itim at bigla niyang hinatak ang kamay ko ng sobrang lakas. Wala siyang mukha pero alam ko na nakatingin siya sa akin at ramdam ko ang sobrang laki ng kanyang ngiti sa akin. Parang gusto niya akong kunin kasi ramdam ko yung pwersa ng paghila niya sa akin. Sa sobrang takot ko, napapakita ko kahit ramdam kong hawak niya pa din ang kamay ko. At sinabi kong, hindi ka totoo, hindi ka totoo, hindi ka totoo. At huminga ng malalim ng 3 beses. Pagkatapos niyan, naramdaman ko na nagising ako at nakabalik na sa realidad. Kinuha ko ang phone ko. It was 3:17 a.m. Sobrang lakas pa din ang tibok ng puso ko noon, kaya hindi na ako nakatulog hanggang sa mag-umaga. Pinuksan ko lang ang ilaw ng sala kasi alam ko na kapag sinubukan ko matulog ulit, baka mag-resume lang yung panaginip ko. Or panaginip nga ba yun? Anyway, thank you pa din, Camp Master, sa pag-share ng story ko. Matagal ko nang gustong mag-share ng mga stories ko, pero ito ata yung experience ko na nag-trigger sa akin para makapagsulat dito sa podcast mo. Keep safe always, guys. Hanggang sa susunod ko ulit na entry. Salamat ulit. Mateo, magandang umagabi sa'yo at salamat sa pakikinig sa podcast natin. What can I say? Talagang kailangan na yata natin palitan ng title ng segment na to, Bangungot Society. In the years that I'm doing the podcast, ay ilang taon ko na din kayong kanikwentuhan. I wonder kung may nanaginip na ba na kasama ako sa bangungot nila. Do me a favor. Kapag nagsimula na kayong bangungutin na nandun ako sa panaginip, ikwento nyo agad sa akin. Ano kayang gagawin ko sa inyo sa mga panaginip nyo? Hindi, joke lang. Napakarami nating messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. Kaya naman, we'll be doing a little bit of a segment called The Camp Shoutout. Okay, episode 181 sa San Telmo Society story ni Jen at ni Zar. Sabi ni Yoth, hi Camp Master, I always find your voice and story so relaxing na and ano ba? A good and well-spent day off is a day off listening to your podcast with my dog Mushu and my Joa. Lol. Cute. Sabi ni Jace and Luna, hello Camp Master. I started listening to your podcast po since June 2023. Mga panahong kaka-hire lang sa akin sa new work ko. And inaantok ako. Buti na lang pwedeng naka-earphones. Ayan Jace and Luna, kaya pala medyo parang napapagod ako. Sinasama mo ako sa work mo. I'm glad I'm keeping you company. Episode 180 naman sa story ni Paul, Kim, and Jehan, nagsabi si Yurika na sabi niya, hello Camp Master, nakaka-relax po ang podcast mo at nakakatulog din ang patanggal antok sa work. Pa-shoutout po, listening from Dumaguete. Yan, shoutout sa iyo, Yurika. Sa episode 183, may sinabi naman si Joms J dun sa story ni Jisoo at Nico. Love the episode. Sana po magkaroon ulit kayo ng Beyond the Veil episodes. Uy, that's actually in the works, Joms J. So magkakaroon tayo ng parang Beyond the Veil series by the end of the year. Not really, tail end of the quarter of Boom. Basta, yun, kakaroon doon. So, abang-abang lang tayo, guys. Jenny, sabi naman niya, nakakainis yung pagsara ng pinto. Nagulat talaga ako. Napamura talaga ako. Paano yung mura, Jenny? hindi, ano yun, sound effect lang yun. Pampa-excite lang para medyo ganahan tayo makinig. Salamat ulit sa Dupont Network team sa pag-ayos ng ating episode. Jace and Luna, sabi nila, ever since po noon, mas naging productive na sa work habang nakikinig sa inyo. More power, and also, may group chat po ba kayo tulad ng TRDPPH? Pasali naman po. Sana makabasa susunod sa live sessions ninyo. What is TRDPPH? Podcast ba yun? Ikaw lang yan eh. Uy, si Jason Luna, parang kakabati lang natin sa kanya-kanya, di ba? So, I'm glad na nagiging productive ka sa work mo. Tuloy-tuloy lang yan. At sana sa next sweldo mo, makapagpakape ka naman, Jason Luna. Group chat. Meron tayong group chat. So, all you have to do is like our Facebook group. It's called The Campsite Philippine Camper Stories. At meron doong chat button na ikiklik mo para makasali ka dun sa group chat natin. Isashare ko din yung link ng group chat dito sa episode show notes ng episode na ito. And then, try nyong i-click yun. So, yun. Next naman, isa na namang mahabang pangalan, Desiree Jasmine Desuelo Ramos. Bata pa lang ako, pinagsasabihin na ako na packaging, palaging sabihin ang tabi-tabi po. I think na autocorrect to. Sa lahat na lugar na pupuntahan ko, lalo na kung not like as ours. Ha? Anong sinasabi mo? Pakiayos nga to, Desiree. Jasmine Desuelo Ramos. Ay, nako. Namiss kita, CM. Tagal ng update mo. Pasensya ka na. Ayan, sabi naman ni Yula Misu, scary nung pabulong na part sa story ni Cole. Hi, CM. Pa-shoutout po. Not so silent listener here. More episodes to come. Ayan. Ganun talaga. Nako, medyo mahabang pangalan to. Hindi natin babasahin. Pero sabi niya, very Filipino talaga yung papalakpakan at maghihiyawan pag may ilaw galing sa pagka-brownout. Naglalaro at nakikita ko sa isip ko yung kwento. Good job, Camp Master. Fallen Angel next episode naman. Ayan, maraming salamat. Hindi ko alam yung pangalan mo pero oo, ganun talaga nung 90s pag papalakpakan pa kami pag nagka-ilaw na yay! Ganun. So, kakamiss. Inang X-ray na, sabi niya, nagulat ako nung nag-close yung pinto. Pareho tayo. Yes. Nagulat din ako, actually. Karen May Gagusan Palmo. It's been a while. May X-ray. Camp Master. Been longing for your horror stories. Yeah, marami tayong episodes. More than 190 na ngayon. So, I'm sure kung wala tayong bagong episode, meron kang pwedeng i-replay dyan. Or, maging part ka ng Patreon. Marami tayong mga extra content doon. Mura lang, 50 pesos per month. Ano na yan? Saya na tayo. Wala pa nga pang Starbucks yun. So, guys, baka naman. Tanya, sabi niya, nakakatakot yung kay Ko, parang tiyanak. Kaya laging balot na balot ang paa ko ng umot kapag natutulog kasi baka may humawak o humila ng paa ko. Oo nga. At tingin mo ba maproprotektahan ka ng umot, Tanya? Hindi, joke lang. Tinatakot mo. Rent a neck. Uy, ang dami pala nang react dito sa episode na to. Sabi ni Rent a neck. Kagulat yung loud sound ng door. Muntik na akong mahulog. Show my go. Welcome back, Master. Yan, tinawag na naman niya ako, Master. Parang may different feeling ako dun sa Master. Anyway. Ito, mahaba yung ano niya. Wala siyang username. So, parang yung generic na lang. Basahin natin. Try natin. A4A and the QSSU76 and S3GFYL4AEYFAN. Sabi niya, medyo na-weirdan ako sa Christian and Roman Catholic na intro ni Sender sa unang story. Christian ang collective term sa lahat ng mapa-Roman Catholic or Protestant man. Protestant kami. Tama naman. Tama ka naman dun. Baka ano yun, feeling ko yung ano siya, yung Christ, di ba yung mga Christ, yung mga born-again Christians ay hindi sila naniniwala sa mga spirits or ngayon. So, feeling ko yun. Ewan ko, kalam sa story sender natin that time. Glynville Bless Pelenio, sabi niya, napakumot ako bigla. 10 p.m. ko pinakinggan. Umuwi ba pa yung level ng lamig ng aircon? Sino may sabi sa yung aircon ang nagbalamig? Baka naman may kasama ka na sa ilalim ng kumot. Mancy says, yung sound effect ng pinto, CM, grabe ka naman. Nasa eroplano ako habang pinapakinggan yung episode. Tapos biglang may parang may sumabog. Yung kaba ko talaga. Saya. Man, si sana all na pag-travel. Baka naman may pa ano mo may pasalubong tayo sa ayun, a question that was sent to me by Luis. Ito na yata yung last dun sa mga ano questions na sinend niya for the anniversary episode. Sabi niya, have you ever read a story for St. Thomas Society that you don't actually believe happened? Like, you could think of a handful of logical explanations for what happened to the story sender. I'll be honest with you guys. Minsan yung parang, hindi naman sa hindi ako naniniwala. Kasi the fact na nag-effort kayong magsulat ng story niyo at i-share sa podcast ko, sa dami ng mga pwede niyong pag-share ng podcast, sobrang na-appreciate ko na yun. Yung nag-take kayo ng time ng effort na, alam mo yun, parang carve out a time of your day to actually type and send me an email. So, sobrang appreciated ko na yun. Dun pa lang, parang, ano na yun, naniniwala na ako agad. Na pag sinabi niya sa akin, oo, sige, naniniwala ako na nabulto ka, ganyan. Okay na ako dun. Pero iba-iba din kasi yung ano, perception natin ng mga weird na nangyayari. So, minsan sa akin, para sa akin, parang, parang, ano yun ah, sketchy, ganun. Parang ano lang yun, may something lang na hindi siguro na-check or baka hindi siya talaga weird for me at all. But that's because I read scary stuff for, you know, as a podcast. So parang I'm very exposed to it. So sa akin minsan, ano na, normal na lang or hindi na weird at all. Sa iba, parang wala lang sa kanila. Sobrang nakakatakot. So, hindi ako para mag-judge kung alin ba yung totoo at alin yung hindi. Kasi, ang daming bagay sa buong mundo na, alam mo yun, na hindi ko rin alam kung totoo o hindi. So, kung totoo para sa'yo at ginanto mo sa akin, then, sige. Totoo siya. For everyone. For lahat ng nakikinig, ganun siguro. Kung hindi naman siya totoo for you, edi, maybe share that into the Q&A section. Diba? Para mapagtuloy-tuloy yung usapan. Ang importante, napag-uusapan siya. Kasi kapag hindi siya napag-usapan, so parang nawawala yung essence ng experience. Yun lang naman. Thank you, Luis. And that's it for the camper shoutouts. Kung gusto niyo din ma-shoutout, all you have to do is comment on our episodes via Spotify Q&A section. Or mag-comment ka lang sa post natin sa Facebook. Simple lang, diba? See you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito, ay pwede kang sumali sa kwentuhan natin by going to Spotify Q&A portion ng episode. Doon nagsashare ang mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about sa episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo namang mag-share ng monetary tips, bahala na kayo guys. Alam niyo na yan. Patreon, GCash, PayPal, nasa episode show notes, feel free to share your blessings, and I will be grateful to whatever you give. Maraming salamat sa mga nagbibigay, nagsashare sa akin, and mga nagtatalong sa akin kung saan ba sila pwede mag-share ng gifts. Sobrang appreciated ko yun, kasi alam mo yun, kapag every time bumibili ako ng kape, ng dessert, ng something na parang tapos galing siya dun sa camper or galing siya sa gifts ng mga nakikinig, parang feeling ko nilibre ako ng coffee, so parang tuntua ako din. So parang mas sumasarap yung kape, mas gumaganda yung araw. Yun lang naman. So kung gusto mo, punta ka lang sa PayPal, GCash, at Patreon na episode show notes. Nandun lang yun sa episode show notes. Punta ka lang. Panghuli, kung may kwento ka pa na nanaginip ka or minulto ka, inaswang ka, kwento mo yan. Ikwento mo yan. Send mo lang sa campfirestoriesph@gmail.com. At alam mo kung ano mas maganda, i-re-record mo siya on your own voice tapos ipi-play ko siya sa podcast. Parang feeling ko kasi mas effective pagka makikinig kami sa kwentong ikaw mismo, yung boses mismo yung naka-experience. Try mo, i-send mo sa campfirestoriesph@gmail.com. Okay? Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Makita tayong muli sa episodes natin in the future. Ako si Earl, at ito ang Sandungo Society Radio segment ng Philippine Campfire Stories.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.